наша веб страница magdenes.org. Компромис со Грција за името без загрозување на националниот идентитет на сограѓаните од македонско етничко потекло, тоа е ставот на Дуина, нивниот председателски кандидат Агром Буџаку. Марија Тумановска со Буџаку разговара и за неговите ставови во поглед на безбедносните предизвици, меѓуетничките односи и односите со соседните земји.
Господин Буџаку, зошто се одлучивте да влезете во председателската трка? Кој ви беше предизвикот?
Ако мислите на мене лично, тоа беше оценка на председателите на председателството на партијата. Председателство на партијата реши да одиме со наш кандидат. Како најпогодна личност тие ме предложи мене. Јас отсекогаш со задоволство и некогаш и без големо задоволство, ама секогаш работам за доброто на партијата и на народот, така што мислам дека ако тие оценят дека јас можам најдобро да представам нашата програма и визија, прифатив ова кандидатура.
Каква според вас треба да биде улогата на идниот председател?
Мислам, улогата во склоп со уставните законосите ингеренции, улогата на председател треба да биде пред се обединувачка за сите граѓани на Република Македонија, да представува сите граѓани и сите политички фактори и невладени и така натаму, да работи за унапредување на билатералните односи и во мултилатерални односи, значи да даде свој допринес за да се зголеми кредибилитетот на Република Македонија, за да имаме што повеќе пријатели и поддржувачи покрај тие што за среќа ги имаме.
Најавивте дека ваши приоритети ќе бидат евроатлантските интеграции на земјата. Како ќе се борите за реализација на оваа цел, имајќи го предвид фактот дека тука неизбежна пречка е спорот за името со Грција?
Имам веќе една визија, која визија е проточена и во нашата програма за решавање на спорот и за поскорешно и побрзо интегрирање на Република Македонија во НАТО. Тој однос, нашата позиција беше 2002-а. Москоп со државните интереси и ставот, дека за двојна формула за почитување и подржување на уставното име, но кога од нашите пријатели и подржувачи од меѓународната заедница добивме јасни сигнали дека сепак треба да се направи еден компромис, а ние сме за наоѓање на решение што побрзо, но тој компромис, наша позиција дека не сме да на никој начин загрози мултиетничкиот карактер на државата. Например, името Например, да не биде слава Македонија и така стично, што би исклучувало другите заедници. Втората работа, што е наш принципијан став, дека вот, тој компромис не треба да се загрозува идентитетот на нашите сограѓани. И трет принцип е дека сепак треба да се зема предвид и културната, историската чувствителност на нашиот јужен сосед.
За вас се прифатливо име со географска одредница?
Ние, во своите принципи, значи принципите на Демократската унија и интеграција, за кои се залагам јас, реков, јасно што е не е прифатливо и што би било прифатливо. Треба добрва, зашто ние не бевме вклучени. Кога ние, како партија, бидели втора, рековме дека и албанците треба да бидат вклучени, тоа малко негативно беше сватено, но сепак дојдовме до тоа дека кога има преговори, кога има одредени предлози така натаму, тоа се разгледува во така наречените лидерски средби. Значи, албанците се вклучени и со тоа вклучување јас не можам сега за сега, спрема информациите што ги имаме, дали има некој предлог. Кога ќе има некој предлог на маса, тогаш допрва, значи ние како албанци, како Демократска унија за интеграција, јас како кандидат за председател, мада не верувам дека за ово време ќе има некој предлог, а ќе заземем став.
Најавивте исто дека ќе се залагате за подобрување на добрососедските односи. Што значи тоа? Во моментов оценувате дека не водиме добра надворешна политика?
Македонија како нова држава, како нова земја, како нова нација во почеток, имајќи предвид минатото, не толку далечно минато од Балканските војни, од Втората Балканска војна која се водеше за Македонија и така натаму, имаше одреден страх и скептицизам кон соседите и вице верса. Значи, сите соседи Освен Република Албанија има некакви претензии или некакви нерасистени работи спрема нивното. И затоа Македонија имаше една политика на еквидистанца, на држување на далечина на соседите. Јас се залагам до сега во моите функции, ќе се залагам во понатаму да имаме што поразвиени добрососедски односи со сите. Затоа што лјудски човечко е дека една фамилија, една куќа, ако нема добри соседи, нема добро да се чувствува. Него ако се богати и добро соседите, тога сите заедно можем да напредуваме. Мислам, до таа сега пример е Република Албанија, која секогаш била конструктивна кон Македонија. Ми се чини дека тоа доволно не се цени. Имаше предите на наследени предрасуди албанофобија од минатото, што се надавам дека сите ќе сватиме дека тоа беа предрасуди минатото, дека тоа нема никаква врска со реалност.
А гледате безбедносни ризици за Македонија доколку дојде, да речеме, хипотетички до некаква дестабилизација на Косово?
А не, тоа е дури не и хипотетички, затоа што НАТО е во Косово, така што не може ни да дојде на некаква дестабилизација. Не може да се повтори, никој нема да дозволи да се повтора 90-те години на Балканот, така што такви дестабилизација, такви размери не очекувам. Не очекувам ниту да се промени нешто во смисол на планот на Ахтисари и веќе признаета независност од Косово од главните држави на светот, кои стануваат се повеќе и повеќе. Така што ако се знае дека нема промени на граница, тоа е најголема гаранција за Македонија. Ако ние се залагаме дека Софискиот договор е еден елемент што често се запоставува, дека еден од главни елементи на Софискиот рамковен договор е дека нема територијални решенија за едничките проблеми. Значи, ако ние прифаќаме и работиме спрема Софискиот рамковен договор, исклучени се секакви безбедностни ризици од таков, да кажам, класичен тип.
Не бе обесхрабрува ли нискиот рейтинг кој што го имате на последните анкети на јавното мислење, наспроти фактот дека на одредени кандидати или албански кандидати убедливо расте рейтингот?
Не, тоа ние сме навикнати спрема некои рейтинзи, ДПА ќе не погодеше и 2006 и 2008 и видовме како заваши, така што не ги сметам за релеванти тие рейтинзи. Јас до сега не водев никаква демагогија, ниту политика да се појавам секој ден на телевизор со стречајците, кога стречајците само можам да ги лажам. Значи, што може пресата да направи за стречајците? Значи, тоа е една привидна ситуација, а ќе видиме на 22 март како ќе видиме.
Очекувате ли може би гласови од припадници на други етнички заедници, не само на албанците?
Ние сме консеквентни и за среќа стратешките определби на нашата партија се исти како и стратешките определби на Република Македонија. Тука нема никаква контрадикторност. Секој тој граѓани што мисли дека јас како личност и како платформа и со моите искуства, знаење, познанство можам, значи, да допринесам за исполнување на тие стратешки определи за зачинување на НАТО и Европска унија, што е главна цел на Република Македонија, очекувам дека не ќе ме подржат.
Можат ли гласачите да му веруваат на председателскиот кандидат Агрон Буџаку, кој што во времето кога беше министер за транспорт и врски беше обвинет дека продавал градежно земјиште за многу поевтина цена од реалната?
Па, мислам дека беше се јасно со изјавата на јавниот обвинител, дека обвиненијата против мене беа детски приказки. Но се ма јасно дека за разлика од другите министри, без да не влегувам ниту да обвинам некого кој подпишува по стотини такви договори, јас само три договори ја реков кои се и дека ниту го знам тоа што беше една политичка хајка и кампања, се е јасно. Јас едва ја очекувам да функционира правна држава, па да видиме сите кои што направим, па да се направи список на имотот и се што има тие бивши функционери, па ќе видиме тогаш кој е за обвинување, а кој не.
Последно прашање, очекувате ли мирни избори? Секогаш имавме инциденти од помал или поголем карактер?
Мислам, има една разлика. Минатите избори беа катастрофални, а виновниците се знаат, веќе се казнуваат, се надевам дека ќе се казнат тие виновници. Јас сум бев сведок моето редно место што се правеше, инволвирање и на некои луѓе, на полицијата што не требаше да се инволвира. Секако нега не беа скандинавски избори тогаш. Ни тогаш ниту можеме да достигнеме за кратко време на демократија во Македонија такви избори. Но избори кои ќе бидат прифатливи за сите учесници, избори кои ќе добијат прелазна оцена, зашто оценките, ако споредиме, значи од 6, тоа е пролазна до 10, барем да видат некаде 7-8, не очекувам 10. Се надевам дека и другите ја научат лекција дека со ирегуларности, со насилство само се губат симпатиите, а губење на симпатиите се кое значи губење на избори.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Тоа беше интервјуто на Марија Тумановска со председателскиот кандидат на ДУИ Агрон Буџако.